Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju. Dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhat në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, voi në duke rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare mes Teheranit dhe Ankaras, duke shtuar se zhvillimi i bashkëpunimit dypalësh do të hyjë në një fazë të re, duke mbajtur së shpejti një samit të nivelit të lartë në Teheran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, i bëri këto komente në një bisedë telefonike me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan në një bisedë të zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës, duke vënë duke domosdoshmërinë e bashkëpunimit nëpërmjet Teheranit dhe Ankaras në luftën kundër terrorizmit. Presidenti iranian, Zoti Reisi, tha se mënyra kryesore për të luftuar terrorizmin është respektimi i sovranitetit të vendeve dhe duke pasur parasysh historinë e shkëlqyer të Republikës Islamike të Iranit në luftën kundër terrorizmit, Irani mirëpret bashkëpunimin e të gjitha vendeve në luftën kundër këtij fenomeni të urryer. Duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve Tehran-Ankara në fushën ekonomike dhe tregtare, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se zhvillimi i bashkëpunimit midis Iranit dhe Turqisë do të hyjë së shpejti në një fazë të re me mbajtjen e një samiti të nivelit të lartë dypalësh në Teheran. Duke ju referuar takimeve dhe konsultimeve të tij të fundit në nivel rajonal, Presidenti iranian Ibrahim Reisi shtoi se problemet e rajonit duhet të zgjidhen me bashkëpunimin dhe me pjesëmarrjen aktive të vendeve të rajonit dhe nuk ka nevojë për ndërhyrje të fuqive të huaja. Nga ana e tij, presidenti i Turqisë, zoti Recep Tayyip Erdogan, tha se bashkëpunimi ndërmjet Iranit dhe Turqisë, veçanërisht në fushën ekonomike dhe të sigurisë, është i rëndësishëm, dhe ka shtuar se aktualisht mbizotëron ideja e bashkëpunimit të përbashkët mes vendeve të rajonit, dhe vizitat dhe konsultimet e fundit tregojnë suksesin e kësaj ideje. Duke theksuar rëndësinë e mbajtjes së takimeve të përbashkëta të bashkëpunimit ndërmjet Teheranit dhe Ankaras, presidenti i Turqisë, zoti Recep Tayyip Erdogan, vojë në duke se gjatë vizitës së tij të ardhshme në Teheran, marrëdhëniet mes Iranit dhe Turqisë do të hynë në një fazë të re të zhvillimit. Përfaqësuesi i Rusisë pranë organizatave ndërkombëtare me Selin në Vjenë, në prag të rifillimit të bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të Iranit në Vjenë të Austrisë, tha se duke pasur parasysh seriozitetin e Iranit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është e mundur që këto mos marrëveshje të zgjidhen. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me selin në Vjenë, në një postim sot në Twitter, theksoi se dallimet midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bisedimet e Vjenës ishin serioze. Në prag të bisedimeve të Vjenës, të cilat synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 mes Iranit dhe pesë fuqive botërore, përfaqësuesi rus në organizatat ndërkombëtare me selin në Vjenë theksoi: kontaktet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Iranin gjatë bisedimeve të Vjenës tregojnë se të dyja palët janë shumë serioze për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015, por pikpamjet e tyre për mënyrat dhe mjetet përkatëse për të arritur këtë qëllim janë të ndryshme. Diplomati i lartë rus, i cili përfaqëson Rusin në bisedimet e Vjenës, gjithashtu tha se raundi i 7 i bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore dhe për heqjen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit do të filloj ditën e nesërme. Më herët edhe zoti Enrique Mora, zëvendësshefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, i cili është edhe koordinatori i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërtamore, në një postim në Twitter shkroi: "Randi i 7 i bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të Iranit do të vazhdojë të enjten në Vjenë, pas konsultimeve të delegacioneve midis kryeqyteteve të vendeve negociuese." Drejtori i Shërbimit Inteligjent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CIA, pohoi se negociatat që çuan në marrëveshjen e Gjenevës me Iranin dhe puna e tij si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Rusi në fillim të viteve 2000 ishin aq stresuese sa flokët e tij u zbardhën. Sipas gazetës amerikane Wall Street Journal, drejtori i CIA-s amerikane William Burns Në një intervist me këtë gazet, duke ju referuar marveqjes bërtamore të nënshkruar në vitin 2015, midis Iranit dhe 6 vendeve të tjera për programin bërtamor të Iranit, pohoi se pjesa më e madhe e flokëve të tij janë zbardhur gjatë negociatave me iranianët, veçanërisht gjatë negociatave sekrete në vitin 2013. Më tej, shefi i CIA-s William Burns shprehu gjithashtu shqetësime për situatën aktuale e të tensionuar në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës. Kremlini zyrtar ka mohuar vazhdimisht pretendimet e burimeve perëndimore se Moska po përgatitet të sulmonte Ukrainën, duke i cilësuar të tilla akuza si të pabaza. Drejtori i CIA-s theksoi se organizata e inteligjencës amerikane ende nuk është në dieni se çfarë ka vendosur presidenti rus Vladimir Putin për sa i përket situatës në Ukrainë dhe nëse Rusia është e vendosur të pushtojë lindjen e Ukrainës. Nga ana tjetër, vendet perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist e kanë akuzuar Iranin gjatë viteve të fundit për ndjekjen e synimeve ushtarake në programin e tij bërtamor. Irani i ka mohuar me forcë këto akuza duke theksuar se programi i tij bërtamor ka vetëm qëllime paqësore. Pas vizitës në Katar, presidenti i Turqisë foli për vendosjen e marrëdhënieve me regjimin sionist. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim News, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke ju referuar përmirësimit të marrëdhënieve të vendit të tij me Emiratet e Bashkuara Arabe, tha se pse nuk duhet ndjekur ky proces edhe me Izraelin. Izraeli dhe Turqia janë të vetëdijshëm për ndjeshmëritë e njëri tjetrit dhe ne do të ecim përpara në përputhje me rrethanat, tha presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Lidhur me deklaratën e Bashkimit Evropian për lirimin e biznesmenit turk Osman Kavala dhe të ish liderit të Partisë Demokratike Popullore Selahattin Demirtaş, presidenti i Turqisë u shpreh: ne nuk i njohim këto vendime të Bashkimit Evropian, i ignorojmë dhe thjesht nuk na intereson. Matej, presidenti turk, vlersoi rezultatet e vizitës së tij në Katar dhe foli për thellimin e bashkëpunimit mes Ankaras dhe Dohas. Turqia aktualisht po përballet me një krizë të rëndë ekonomike dhe financiare dhe opinioni publik turk fajson personin e Erdoganit dhe politikat e tij për këtë krizë të rëndë. Deklaratat e presidentit turk për vendosjen e marrëdhënieve me Izraelin vijnë në një kohë kur një vendim i ngjashëm i disa vendeve arabe të rajonit të Gjirit Persik, i ndërmjetësuar edhe nga Washingtoni, ka shkaktuar shumë kritika të gjera. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka paralajmëruar se Bashkimi Evropian mund të rrezikojë të mbetet prapa fuqive të tjera botërore nëse bloku evropian nuk e rrit buxhetin e tij të mbrojtjes. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, të mërkurën Josep Borrell, duke folur në konferencën vjetore të mbrojtjes, paralajmëroi: nëse Bashkimi Evropian nuk rrit investimet në inovacionin ushtarak, ai do të humbas rëndësinë që kishte në të kaluarën. Shefi i politikës jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian voi në dukje një raport të ri mbi statistikat e buxhetit ushtarak, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar 7 herë më shumë për kërkimin dhe zhvillimin e teknologjive të reja ushtarake se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të marra së bashku. Investimi i Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes është shumë prapa konkurrentëve të tjerë dhe hendeku po zgjerohet dita ditës, tha Josep Borrell në një konferencë të organizuar nga Agjencia Evropiane e Mbrojtjes. Deklaratat e shefit të politikës jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian erdhën si përgjigje ndaj një dokumenti të ri të Bashkimit Evropian që synon hartimin e një strategjie më të fortë ushtarake. Josep Borrell publikoi muajin e kaluar një draft të dokumentit të titulluar Busulla e Sigurisë. Ky draft i parashtruar nga shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian përkoi me shtimin e testeve të raketave bërthamore dhe hipersonike të Rusisë dhe të Kinës. Dokumenti përfshin një propozim për vendosjen e menjëhershme të 5.000 trupave nga Bashkimi Evropian në zonat e konfliktit, duke filluar nga viti 2025. Liderët e Bashkimit Evropian do të diskutojnë këtë propozim gjatë një takimi që do të zhvillojnë javën e ardhshme në Bruxelles. Australia do t'i bashkohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore Pekini 2022, tha sot kryeministri australian Scott Morrison. Morrison u tha gazetarëve më 8 dhjetor se qeveria kineze nuk ka adresuar njësër çështjesh që kanë përkeqësuar raportet me Australinë, përfshi edhe shkeljet e të drejtave të njerëjut në rajonin Xinjiang. Prandaj, nuk është befasi që zyrtarët e qeverisë australiane nuk do të shkojnë në Kinë për këto lojra olimpike, por atletët australian do të marrin pjesë, tha kryeministri i Australisë. Ambasada kineze në Australi është përgjigjur ndaj kësaj deklarate, duke thënë se vendimi i Australisë që të mos dërgojë zyrtar në lojrat olimpike dimërore në Pekin është në kundërshtim me deklaratat publike të së ashtu quajturës shpresë se raportet Kinë-Australi mund të përmirësohen. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës theksoi se askush nuk e vret mendjen nëse Australia dërgon apo jo diplomat në lojrat olimpike dimërore të Pekinit. Edhe kryeministri britanik Boris Johnson tha të mërkurën në parlamentin britanik se Londra do të vendosë sanksione diplomatike për lojrat olimpike dimërore në Kinë, duke u rreshtuar kështu përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Australisë. Ky njoftim nga Australia dhe Britania erdhi një ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se nuk do të dërgojnë zyrtar në këto lojra olimpike. Sekretarja për mediat në Shtëpinë e Bardhë, Jen Psaki, citoi gjenocidin e vazhdueshëm të Kinës dhe krimeve kundër njerëzimit në provincën Xinjiang dhe shkeljet e tjera të drejtave të njeriut si bazë për bojkotimin diplomatik të Olimpiadës, e cila do të nisë më 4 shkurt 2022. Edhe Kina jo kundër përgjigj Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke thënë se Washingtoni po shkel frymën e Olimpiadës duke tentuar që të ndikojë në këtë ngjarje sportive, nga paragjykimi ideologjik dhe duke u bazuar në gënjeshtra dhe thashe theme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të paguajnë një çmim për këto praktika, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Lijian. Me shumicë votash, social-demokrati Olaf Scholz u zgjodh kancelari i ri i Gjermanisë, duke i dhënë fund epokës 16 vjeçare të ish kancelares Angela Merkel. Kryetarja e Bundestagut Barbel Bas bëjt e ditur se Scholz ka fituar 395 vota, ndërsa 303 deputet ishin kundër. Gjithashtu pati edhe 6 abstenime, 3 vota u shpallën të pavlefshme. Për të zgjedhur në këtë post, Olaf Scholz i dueshin 369 vota. Për kancelarin e ri kanë votuar partit social-demokrate të gjelbërit dhe partia FDP, të cilët së bashku kanë 416 vota. 63 vjeçari Olaf Scholz është kancelari i katërt i partisë social-demokrate pas Willy Brandt, Helmut Schmidt dhe Gerhard Schröder. Kancelari i ri, pas zgjedhjes dhe pranimit të detyrës, shkoi në palatin Bellevue, ku prit nga presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili edhe zyrtarisht e emëroi në këtë post. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së studentit në Iran dhe kremtimeve që mbahen me rastin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian. Speciale me rastin e 16 Azarit, ditës së studentit. Urrejtja Iranit ndaj Amerikës. Azar 1332 Hijri Shemsi i barazvlefshëm me datën 7 dhjetor 1953 si pas kalendarit Gregorian është dita e studentit në Iran. Kjo dit është e kujtese lëvizjeve spontane kundër arogancës në një numër të studentëve të Universitetit të Teheranit, të cilët protestuan kundër politikave ndërhyrëse amerikane në Iran. Protesta, e cila u shtyp me plumba nga ana e forcave represive të regjimit Pahlavi, deri në atë mas, sa që shtresa të ndryshme të shoqërisë ju bashkuan këtyre protestave deri në shuarin absolute të ndikimit amerikan në Iran. Por, ajo që ndodhi më 16 Azar ka përshpejtuar lëvizjen e popullit iranian kundër arrogancës dhe ka bërë që shtypja e protestave popullore të dyfishojë zemërimin e popullit iranian kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ngjarja e 16 Azarit nga ky këndvështrim është një lëvizje antirevolucionare kundër sistemit arrogant dhe simbol i kundërshtimit të ndërhyrjes amerikane në Iran. Me këtë rast, ne të nderuar miq, enkas për ju kemi përgatitur një emision special në 4 pjesë. Në ngjarjen e 16 Azarit 1332 Hijri Shemsi, tre studentë të Universitetit të Teheranit, si pasojë e plagëve të marra nga ushtarët e regjimit të Shahut, kanë humbur jetën. Kjo ngjarje ndodhi afërsisht rreth 4 muaj pas grushtit të shtetit amerikano-britanik kundër qeverive legjitime të asaj kohe në Iran. Natyra e këtyre protestave ishte njohja e realitetit të thellësisë së politikave armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit iranian, e cila u zbulua në një protest nga një grup studentësh kundër vizitës së Nixon, nën presidentit të asaj kohe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Teheran. Kjo lëvizje, me persekutimin e vazhdueshëm të popullit iranian, u bë simboli thirrjes historike të popullit iranian kundër politikave armiqësore amerikane dhe u emërua si dita e studentit. Ndërhyrja amerikane në Iran me grushtin e shtetit të 28 Mordadit të vitit 1332 Hijri Shemsi, i barazvlefshëm me muajin gusht të vitit 1953, u bë publike. Kjo ngjarje lidhej drejt për drejt me zhvillimet politike në Iran dhe me serinë e ngjarjeve të lidhura në të. Eisenhower, presidenti i asaj kohe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas grushtit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë kundër qeverisë legjitime të Iranit, gjatë një fjalimi në Kongresin Amerikan, njoftoi për vizitën e zëvendësit të tij, Richard Nixon, në Iran. Richard Nixon shkon në Iran për të shqyrtuar nga afër rezultatin e fitores politike premtuese që ju ishte garantuar për krahasve të stabilitetit dhe forcave liridashse. Këto deklarata dëshmuan se zhvillimet politike në Iran pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit ndikojnë në rritjen e ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sfera të ndryshme politike, kulturore, ekonomike dhe ushtarake në Iran. Pikërisht kjo çështje shkaktoi zemërimin e popullit iranian e posaçërisht të studentëve, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mendojnë veten si një pioniere të demokracisë dhe të drejtat e njeriut. Ato ka një histori të mbështetjes e një grupi të diktatorve dhe regjimeve të korruptuara në rajon, si që janë Shahu në Iran, Ben Ali në Tunizi, Hosni Mubarak në Egjipt dhe të qeverive tiranike arabe. Kjo ngjarje ka sqaruar natyrën hipokrite të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për popullin e Iranit dhe vendeve arabe. Në vitet pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit, këshilltarët ushtarak amerikan u dërguan në Teheran për të mbrojtur interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zbatimin e politikave të Washingtonit. Pas grushtit të shtetit, Shahu i Iranit, në një letër drejtuar shtëpisë së bardhë, bëri thirrje për shpëtim të menjëhershëm të kaosit ekonomik dhe financiar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmë të menjëhershme, dhe Eisenhower, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju përgjigj kësaj thirrje me 45 milion dollar grante, ndërsa qëllimi përfundimtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte kontrolli i plot dhe gjithëpërfshirës mbi Iranin, që u shoqërua nga tirania politike në Iran. Në fakt, marrëdhëniet midis regjimit të Shahut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u zhvilluan pas kësaj faze historike, e cila siguroi bazën për ndikimin amerikan në Iran. Në vitin 1953, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe koordinuan një grup shteti që çoi në tërheqjen e kryeministrit të zgjedhur në mënyrë demokratike, Mohammad Mossadegh, dhe rivendosjen e një diktature absolute monarkike. Ky veprim shrënjosi fidanët e demokracisë për dekadën në Iran. Një ditë pas ngjarjes së 16 Azarit, i ngarkuar i përkohshëm me punë i Britanisë Dennis Wright erdhi në Teheran për të rifilluar marrëdhëniet me Iranin, por kjo nxiti zemërimin dhe paknejsinë me opinionin publik në vend. Pas kësaj ngjarje të përgjakshme, më 17 Azar, njëkohësisht me ardhjen në Teheran të Richard Nixon, të gjitha universitetet e kryeqytetit ishin të aktivizuara për protesta, dhe kur Nixon shkoi për të marrë titullin doktor honoris causa për drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë të Shkencave Politike të Universitetit të Teheranit, një prej mediave në një artikull me titull shkruante: "Tre pika gjaku", në një letër të hapur drejtuar Nixon, përveç se ju ka referuar traditës e mikpritjes iraniane dhe prerjes e kurbanit para një misafiri, shkruan: "Zoti Nixon, ekzistenca juaj ishte kaq e ngrohtë dhe e dashur sa që me praninë tuaj u bën kurban tre persona, pra tre të rinjtë më të mirë të këtij vendi, do të thotë tre studentë universitetit. Tani kanë kaluar shumë vite nga ajo ngjarje, por kjo ditë akoma është e freskët për të dëshmuar këmbgulljen e popullit iranian dhe armiqësinë e tij kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo lëvizje revolucionare e përshpejtoi procesin e luftës së Iranit kundër arrogancës globale, me arritje në kulm të përpjekjeve të popullit iranian kundër regjimit të shahut, që çua në fitoren e revolucionit në shkurt të vitit 1979, në tokë u derd gjak në ngjarjet e 16 azarit dhe filloi një kapitull i ri në luftën revolucionare të popullit iranian kundër arrogancës. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hynore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Rakil Avery nga Amerika thot: "Diçka që është shumë e vlefshme dhe interesante për mua në Islam, e cila më tërhoqi aq shumë, ishte çështja e hijabit. Jam vërtet e lumtur që kam hijab, veçanërisht këtu kur burrat i shikojnë gratë si një blerje malli. Ndjej se hijabi më mbron. Për mua është një lloj sigurie. Në Islam është urdhëruar që njeriu të kujtoj gjithnjë vdekjen në mënyrë që të mos harroj se pas kësaj bote të vdekshme dhe të përkohshme ekziston një botë tjetër e përjetshme në të cilën njerëzit shkojnë në parajsë ose në ferr me veprat e tyre në këtë botë. Duke kujtuar këtë fakt të rëndësishëm, të gjithë përpiqen të fitojnë jetën e nevojshme për botën tjetër përmes akteve të mirësisë dhe të adhurimit." Kurani i Shenjtë thotë: "O ju që besuat, friksojuni Allahut dhe le të shikojnë çdo njeri se çka bër për nesër, dhe friksojuni Allahut. S'ka dyshim se Allahu është i njoftuar, habir për atë që punoni." Sure Hashr, ajeti 18. Rakil Avery gjithashtu pati një përparim mendor kur ishte në prag të vdekjes, duke menduar me ankth për situatën e saj pas vdekjes. Ajo përshkruan ndjenjen e saj në ato kushte të vështira. "Ato ditë, unë isha dy hapa larg nga vdekja dhe në ato kohë njerëzit nuk e dinin se cili ishte i fati im dhe nëse do të hidhesha në zjarr." Kjo ngjarje asaj ndodhi në vitin 2002, kur si një oficer e policisë të Detroit u qellua dhe u plagos. Një karakteristikë e rëndësishme kësaj gruaje ishte që edhe para se të bëhej muslimane, me gjithë propagandën anti-islame në media dhe qeveria amerikane kundër muslimanëve, ajo nuk ishte pesimiste dhe kundërshtonte ngacmimet që bëheshin muslimanëve. Besimi i saj bëhet edhe më i rëndësishëm kur konsiderojmë faktin se ishte një oficere e policisë amerikane, për shkak se policia amerikane ishte e njohur për trajtimin diskriminuese dhe të dhunshëm të minoriteteve fetare dhe racore. Këto pakica dhe madje disa të bardh protestojnë ashpër për këtë trajtim të dyfisht dhe të padrejt. Por Rakil thot: "Kur punoja si oficer e policie, u zemërova shumë kur policia sulmoi muslimanët pas një arsye, veçanërisht pas incidentit të 11 shtatorit. Ishte vërtet e frikshme dhe kjo gjë më shqetësonte. Të jesh musliman nuk do të thotë se ata janë ekstremist ose besojnë në besime ekstreme. Njerëzit e mirë dhe të këqinj ekzistojnë në të gjitha fetë. Ne kemi policë të mirë dhe policë të këqinj, dhe duke parë të gjitha këto fakte, zemra më dhëm shumë. Të gjitha gjërat që kam parë si police në rrugë më mërzitën dhe trajtimi muslimanve ishte i parësueshëm. Duke parë sulmet brutale të policisë dhe të njerëzve që ishin mashtruar nga islamofobia në media, kishin bërë Akilin shumë të mërzitur dhe të zemëruar. Por i njëti trajtimi dhunshëm i muslimanve i dha asaj një përqendrim në islam. Sigurisht, ajo ishte akoma larg nga konvertimi në këtë fe hyjnore." Në lidhje me bindjet e saj para se të bëjë muslimane, ajo thot, para se të konvertohesha në islam, nuk isha bindje specifike fetare dhe nuk dija si të ndiqja Zotin dhe si të isha shërbëtore e ti. Unë as nuk e dija se çfarë feje ndiqja, nuk isha për apo kundër islamit. Unë i respektoja të gjithë njerëzit të çfarë dolloj besimi që ata kishin, dhe kjo ishte ajo që më bëri të ndryshoja nga antarët e tjerë të familjes time. Por plagosja ish oficeres e policisë amerikane e bëri atë të mendonte seriozisht për jetën dhe qëllimin e saj, si dhe jetën pas vdekjes. Ajo e shesh shpëtimin e saj në islam për t'i dhënë mundësi të mendoj më thellë mbi botën dhe krijuesin e saj dhe të zgjedh rrugën e duhur. Njohja e saj me një numër të miqve musliman e shtyu atë të mësonte gjëra të reja rreth fesë islamit dhe të kërkoj hulumtime mbi këtë fe humaniste dhe shpirtërisht të pasur. Më në fund, 10 vjet pas asaj ngjarje tragjike por vendimtare, Rakil përqafoi zyrtarisht islamin dhe ju bashkua familjes së madhe të muslimanve. Ajo thot, me të vërtet, kjo ngjarje ndryshoi rrjedhën e jetës time, kështu që unë tani nuk kam frikë nga vdekja, dhe vetëm ajo që duhet të kem frikë është Zoti, dhe ne kurrë nuk e dim nëse do të jemi gjallë ditën tjetër. Pastaj, është më mirë ta themi dëshmin tani dhe ta besoni, sepse ekziston vetëm një Zot dhe unë besoj në të. Kjo muslimane e re amerikane e shikon islamin si një kulturë dhe mënyrë të re të jetës dhe me zipret të mësoj konceptet e ti të larta hyjnore. Sigurisht ajo së pari i përpiqet të përhap mësimet dhe konceptet e islamit përmes internetit. Ajo thot, unë dua ta mësoj islamin sa më shpejt i jetë mundur, por për arsye se në shtëpi jam vetëm, nga interneti më duhet të mësoj edhe atë se si duhet të vendos hijabin dhe kjo gjë paraqet problem për mua. Unë duhet të mësoj të gjitha këto vetëm, por është një përvojë mrekullueshme dhe papërshkrueshme, një përvojë gëzimi dhe paqeje. Rakil po ashtu e fal me rregull edhe namazin dhe po ashtu lexon rregullisht edhe Kur'anin. Ajo thot, unë lexoj edhe Kur'anin çdo ditë. Edhe pse ende nuk e njoh gjuhën arabe, kur lutem, unë e njoh përkthimin anglisht dhe ndjej forcën dhe sigurinë e leximit të kuptimit të këtyre ajeteve dhe lutjeve. Sigurisht, ajo po e mëson arabishtem për të zgjidhur këtë problem. Arabisht është gjuha e Kur'anit dhe haditheve, si dhe shumë librave të rëndësishëm islamik. Prandaj, duke e mësuar atë, është e mundur të përftohen mësimet autentike islame me lehtësi, shpejtësi dhe mësim më të madh. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surres Yusuf thotë: "Ne e zbritëm atë Kur'anin arabisht, ashtu që ta kuptoni." Prania e kësaj muslimane e të re shoqërohet gjithmonë me një ndjenjë shpirtërore dhe ekzistuese. Xhamia, shtëpia e Zotit dhe vendi i tubimit që muslimanët ta adhurojnë dhe të marrin njohuri fetare. Megjithëse ajo kishte mësuar shumë nga mësimet shpirtërore të islamit, ajo nuk i kuptoi plotësisht ato, derisa vendosi të shkojë në xhami, shprehet ajo. Në lidhje me vizitën e saj të parë në xhami, ajo thot, miqtë e mi musliman, gjithmonë më thoshin gjëra nga xhamia. Kam njohur edhe një koleg musliman në polici, i cili më shpjegonte shumë rreth islamit. Por kjo është hera e parë që unë personalisht vinë në xhami dhe e provoj nga afër. Në këtë mënyrë, Rakil shëtit në një vend të shenjtë ku sigurohen të gjitha kushtet për rritjen dhe mësimin e mësimeve fetare. Ajo në lidhje me këtë, thotë, muslimanët në xhami më trajtojnë shumë mirë dhe janë miqësorë, dhe ata përpiqen të më udhëzojnë dhe të më mësojnë edhe pse e din se nuk di arabisht. Unë kam bërë shumë miq dhe vëllezër këtu dhe imami i xhamis më ka shpjeguar dhe mësuar shumë gjëra. Një nga funksionet rëndësishme të xhamis është të ndihmojë muslimanët dhe nevojtarët. Rakil tani është e përfshirë në punë bamirësie me njohurit e saj për xhamin. Bleva disa rroba për të ndihmuar ata që kanë nevojë, shprehet ajo. Këtu vetëm duhet të vendosni dhuratat në tryezën e vendosur në xhami për këtë qëllim. Nevojtarët vinë dhe marrin gjithçka që duan prej tyre. Qasja amerikanes ndaj hijabit është gjithashtu interesante dhe holësishme. Ajo thot, diçka që është shumë e vlefshme dhe interesante për mua në islam, e cila më tërhoqja i shumë, ishte çështja e hijabit. Jam vërtet e lumtur që kam veshur hijabin, veçanërisht këtu kur burrat i shikojnë gratë si një blerje malli. Ndjej se hijabi më mbron, për mua është një lloj sigurie. Për kunder propagandës perëndimore që e bën hijabin një kufizim për gratë, gratë që me vedije zgjedhin të veshin hijabin, e shohin atë si një mbrojtje kundër dëshpërimit të disa burrave dhe për sigurinë e tyre.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta, dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Një prej karakteristikave morale të njeriu që ka vlerë dhe rëndësi jashtëzakonisht të madhe është besnikëria, amaneti. Besnikëria në kuptimin etimologjik do të thotë e vërteta dhe e drejta, dhe e kundërta e saj është tradhëtia, dhe në terminologji pasuria apo diçka që i dorëzohet dikujt për të mbajtur dhe ruajtur atë, quhet besnikëri ose mbajtja e amanetit. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me temën e besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Kur flitet për besnikërinë ndaj një gjëje, shumica e njerëzve e përqendrojnë vëmendjen tek çështjet financiare apo materiale. Në kohën kur në bazë të kuptimit etimologjik të fjalës besnikëri dhe në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike, në lidhje me këtë term, besnikëria ka kuptim të gjerë dhe të ndryshëm. Në bazë të kësaj, ajo të cilin e ka vendosur Zoti i Madhëruar në dispozicion të njerëzit, duke përfshirë edhe aftësinë për të fituar njohuri dhe dashurin në zemrën e ti, e ka vendosur amanet dhe besnikërinë e njeriut. Të gjitha këto konsiderohen shembuj të besnikërisë. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: gjërat që janë vendosur në besnikërit e njeriut nga ana e Zotit dhe nga urdhëresat dhe ndalesat hynore, ndërsa gjërat që janë vendosur në besnikërit e njeriut nga ana e njerëzve, konsiderohen besnikërin dhe çështjeve financiare, dhe përfshin gjërat që njerëzit u lënë amanet njëri tjetrit për t'i ruajtur ato. Në të vërtetë, nga aspekti i Islamit, amaneti apo besnikëria përveç çështjeve materiale përfshin edhe çështje morale dhe shpirtërore, obligimi dhe detyra fetare, nënshtrimi para Zotit, adhurimi i Zotit, respektimi i të drejtave të njerëzve dhe çështje të tjera të kësaj natyre që futen në sferën e detyrave të një besimtare musliman. Në transmetimet islame thuhet se kur vinte koha e namazit, i ndërruhej ngjyra e fytyrës së Imam Aliut. E në këtë kohë Imam Aliu dilte nga gjendja e tij e natyrshme dhe thoshte: erdhi koha e namazit. Erdhi koha e mbajtjes dhe zbatimit të amanetit hynor. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi. Duke shqyrtuar ajetet e Kuranit të shenjtë dhe hadithet profetike, arrim në këtë konkludim, se amaneti më i madh hyjnor është detyra dhe përgjegjësia të cilën Zoti i madhëruar në ndritën e vullnetit dhe zgjedhjes ja ka vendosur mbi supe njeriut. Ashtu sikur që në ajetin 72 të surës Ahzab në Kuranin e shenjtë thuhet: Ne kemi vendosur amanetin, zotimin, detyrën dhe përgjegjësinë hyjnore bjeshkëve, qiejve, tokës dhe maleve. Ato nuk kanë pranuar ta marrin përsipër dhe janë friksuar nga kjo përgjegjësi. Mirpo njeriu e mori mbi supe këtë përgjegjësi. Një prej shembujve të amanetit dhe besnikërisë është besimi. Kjo është për arsye se secili person që pretendon se ka besim, në të vërtetë ai ka pranuar barrën e një amaneti, e duke zbatuar mësimet hyjnore, ai dëshiron që këtë amanet dhe këtë përgjegjësi ta çojë deri në destinacionin final. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Ai person i cili nuk ka besnikëri ndaj amanetit, në realitet nuk ka besim. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu e ka konsideruar besnikërin kriter të përshtatshëm për të vlerësuar personalitetin shpirtëror dhe moral të një personi, ndërsa ka thënë: Kriteri i të qenurit musliman dhe i besimit të një personi është sinqeriteti dhe besnikëria e tij, jo namazi dhe as për ulja e tij në ruku dhe as për ulja e tij në sejdë. Shikoje besën dhe besnikërinë e tij dhe shiko se a është ai njëri i besnikërisë dhe mbajtjes së amanetit apo jo. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam edhe dijen dhe shkencën e cila vendoset në dispozicion të njerëzit gjithashtu e konsideron prej amaneteve hyjnore dhe thot: Dituria është amaneti i Zotit i madhështuar në tokën e tij dhe dietarët janë besnikët e tij ndaj diturisë. Prandaj secili që ka vepruar sipas diturisë së vet, në realitet ka zbatuar besnikërinë ndaj amanetit, dhe secili që nuk ka vepruar sipas diturisë së tij, emri i tij do të shkruhet në fletoren e tradhëtisë. Prej amaneteve të tjera hyjnore është shpirti i njeriut, i cili është vendosur në qenien e tij si amanet. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: O Zoti im, caktoje shpirtin tim si mirësinë e parë të çmuar që e merr nga gjymtyrët e trupit tim, dhe caktoje atë si amanetin e parë të cilin e rimerr nga unë. Në këtë mënyrë shpirti i njeriut është prej amaneteve më të rëndësishme hyjnore, të cilin njeriu duhet ta shfrytëzojë në rrugë për të fituar kënaqësinë e Zotit të Madhëruar. Kurse nëse me këtë amanet të dhuruar nga Zoti i Madhëruar kryhet ndonjë mëkat, në realitet njeriu ka bërë tradhëtin dhe amanetit hynor.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej shembujve më të dalluar të amanetit në mesin e njerëzve është pasuria apo gjërat e vlefshme. Kur një person i beson një personit tjetër dhe ja dorëzon pasurinë e vet atij që t'i ruaj, pranuesi me pranimin e saj e ka për detyrë ruajtjen dhe mbrojtjen e saj, dhe në kohën e duhur t'ia kthejë atë pronarit të saj. Në kohën kur profeti i nderuar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem e çliroi qytetin e Mekës, e thiri Othman bin Talhe, i cili ishte përgjegjës për mbajtjen e çelësave të Qabes, dhe i mori ati çelësin e Qabes për të pastruar brëndësin e saj nga idhujt që kishin vendosur njerëzit aty. Pas kryerjes së këtij veprimi, Hazreti Muhammed, Abasi, xhaxhaji i profetit Muhammed, kërkoi që duke ia dorëzuar ati çelësin e shtëpisë së Zotit, t'ia dorëzoi ati pozitën e mbajtjes së çelësave të shtëpisë së Zotit, e cila ishte pozitë e dalluar dhe me nder të madh në mesin e arabëve. Mirpo profeti i nderuar i Islamit nuk e pranoi këtë kërkesë të tij dhe çelësat e shtëpisë së Zotit ja dorëzoi përsëri Uthman bin Talhe. Në kohën kur e lexoi këtë ajet të Kuranit të shenjtë, Zoti ju urdhëron juve që t'i dorëzoni amanetet tek Zoti i tyre. Ajeti 58, surja Nisa. Përsa i përket rëndësisë së besnikërisë ndaj amaneteve dhe dorëzimit të tyre me kohë të pronari i vet, Imam Ali bin al-Husein a.s. thot: ju e keni përgjegjësinë që të mbani besnikërinë dhe amanetit. Betohen në Zotin i cili me të vërtetë ka zgjedhur Muhammedin profet, edhe nëse vrasës i Husein bin Aliu do të ma jap amanet mua shpatën me të cilën e ka martirizuar Husseinin, babain tim, me patjetër se unë në çdo kohë që të ketë nevojë do t'ja kthej prap shpatën atij. Një tjetër shembull i mbajtjes së amanetit në fen islame janë fjalët sekrete dhe të fshehta të njerëzve. Prandaj askush nuk ka të drejtë që pa lejen e Zotit të fjalës të zbuloj fjalën e tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ku vendimet janë amanet që duhet të tregojnë besnikërinë ndaj tyre dhe nuk lejohet të transmetohet fjala e dikujt i cili dëshiron që ajo të mbahet e fshehur nga të tjerët, me përjashtim në rastet kur bëhet me lejen e Zotit të saj, ose për një person besnik, ose në rast se tregohet për të kujtuar për mirë të person."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.